Afg'onistonda nizolashayotgan tomonlarni yarashtirish uchun yordamni ayamaymiz, dedi Navoz Sharif Kobulga ilk safari chog'ida. Pokiston mulozimi uning mamlakati afg'on tinchlik muzokaralarini qo'llab-quvvatlab kelayotgani va bu ishda bundan keyin ham sobit qolishini aytdi.
I take this opportunity to once again urge all the stakeholders to seize this moment and
fursatdan foydalanib barcha guruhlarni tinchlik yo'lida bir yoqadan bosh chiqarishga chaqiraman. Bu cheksiz qonli mojaroga nuqta qo'yish, muloqotni yakuniga yetkazish kerak. Qanday yordam kerak bo'lsa, Pokiston qo'l cho'zishga tayyor, deydi bosh vazir.
All possible facilitation for the Afghan peace process.
Taliban rahbarlari Pokistonda qo'nim topgani haqida ishonchli ma'lumotlar bor ekan, Afg'oniston prezidenti ularni muzokaraga ko'ndiring deb qo'shni davlatni niqtab keladi. Islomobod jangarlar bilan til biriktirganini inkor etib, Taliban yetakchilaridan bir nechasini qamoqda saqlayotganini tasdiqlagan. Ana shunday iddaolar sabab ikki davlat orasi so'nggi payt ancha sovuqlashgan edi. Ammo Navoz Sharif hokimiyatga kelganidan buyon munosabatlar ozmuncha iliqlashgan.
Umid mudari siz murdvor hivada o'tirmangiz, rabita haqa hatto o'rishiz.
Prezident Karzayning aytishicha, siyosiy va iqtisodiy rishtalarni shunday bir darajaga ko'tarish kerakki, ham Pokiston, ham Afg'oniston ahli osuda hayot kechira olsin. Buning uchun terrorizm va ekstremizmdan xalos bo'lishimiz darkor, deydi u. O'tgan oy Afg'oniston Oliy tinchlik kengashi a'zolari Islomobodda bo'lib qaytdi. Uning vazifasi Talibonni hukumat bilan gaplashishga ko'ndirish. Xabarlarga qaraganda, delegatsiya Taliban rahbarining sobiq muovini, kuchli nazorat ostida Pokistonda yashayotgan Mulla Abdul G'ani birodar bilan uchrashgan. Biroq tomonlar buni hali tasdiqlamadi.
We have discussed this matter at length today and we jointly
Navoz Sharif Kobulda bu mavzuni obdon muhokama qilgan. Agar Afg'oniston rahbari Pokistonga o'z vakillarini jo'natsa, albatta Mulla birodar bilan uchrashuvlarni tashkillashtirib beramiz, deydi vazir. O'tmishda Mulla birodar Afg'oniston rahbariyati bilan uchinchi bir davlatda muzokara o'tkazishga uringan. 2010-yilda Pokiston hududidan o'tayotganda hibsga olingan edi. Karzay ma'muriyati u Taliban bilan muzokaralarni boshlab berish uchun hamon yetarli nufuzga ega ekaniga ishonadi. Navoz Sharif hukumati Oliy tinchlik kengashining talabiga binoan so'nggi oylarda taxminan 40 Taliban asirini ozod etdi. Ammo ular Afg'onistonga qaytishdan ham, Karzay hukumati bilan gaplashishdan ham bosh tortib keladi. Ma'lumki, NATO qo'shinlari kelasi yil oxirida Afg'onistonni tark etganidan so'ng, xavfsizlik uchun mas'uliyat mahalliy qo'shinlar zimmasiga o'tadi. Tinchlik muzokaralari oldinga siljishi 2014-yildan keyingi davr uchun o'ta muhim. Shohruh Hamro, Washington.